străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, ca de fiecare dată, suntem aici împreună pentru a discuta din Sfânta Evanghelie. Suntem la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și discutăm despre învierea Mântuitorului nostru. Aș vrea să citesc și pentru astăzi pasajul care se găsește, așa cum am spus, în capitolul 20. Voi citi de la versetul 11 pentru context. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis, nevrește, rabunii, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Aș vrea ca, înainte de a discuta câteva întrebări speciale despre versetele, da, unde am ajuns, și anume 15. Domnule profesor, aș vrea să discutăm ceva, și anume, în evangheliile sinoptice pe care le-am prezentat în emisiunile anterioare și în Evanghelia lui Ioan, găsim niște diferențe în narațiunea biblică în ceea ce privește, de exemplu, detaliul că erau doi îngeri, spune aici, în alte evanghelii spune că erau oameni, în alte evanghelii spune că era unul singur. Cum putem armoniza, dacă putem armoniza aceste relatări diferite?
Nu știu dacă vreodată, parcă odată de mult, am mai abordat subiectul contradicțiilor,
da,
din Biblie.
Da, mi-aduc aminte că am discutat. Și am vorbit de complementaritate atunci.
Da. Sunt pe punctul să aștern, mă rog, nu acum, ci în biroul meu, niște argumente, într-o formă legată, vis-a-vis de acuza care se aduce adesea de către atei, de către omul sceptic, și care găsește în Biblie numai contradicții. Și eu cred că subiectul contradicțiilor trebuie să fie dezbătut cât putem astăzi, în ora noastră, poate mai puțin sau mai mult, vom vedea. Ce înseamnă o contradicție? Este o afirmație care contrazice o altă afirmație. Este, cum să spun eu, e una din legile logicii, a non-contradicției. Că nu poate fi adevărat și că paharul acesta e plin și că paharul acesta e gol. Nu se poate. Bun. Cum se explică atâtea neconcordanțe, numesc deocamdată, în Biblie? Cum ai spus tu, într-o parte Maria vede un înger, într-o parte vede doi îngeri. Într-o parte ucenicii văd doi oameni sau un om, aici văd doi îngeri. Maria e singura la mormânt. Dincolo sunt femeile la mormânt. Păi nu sunt contradicții, nu calcă legea non-contradicției. Asta este întrebarea. Și aș vrea să pornesc de la, mai întâi de toate, de la natura acestei cărți. Când aveți natura, nu mă refer la hârtie și la carton, ci la
inspirație.
Natura inspirației acestei cărți. Există două școli, o spun pe scurt, școli teologice sau școli de gândire, că Biblia este inerantă. Adică Biblia este scris cuvânt cu cuvânt la dictarea lui Dumnezeu. Este o inspirație literală. Uh-huh. Și o altă școală a inspirației ideale, a ideii, că Dumnezeu a inspirat mintea unui profet, n-a dictat mâinii profetului. Iar profetul a tradus în capul lui, după reperele minții umane, după cultura care i-a fasonat, i-a setat mintea, a tradus mesajul în cuvintele omenești. De aceea mesajul unul, limbajul e altul. Bun. Noi avem aici limbajul. După cum Mântuitorul a fost divino uman, adică om care l-a primit, sau Dumnezeu care s-a întrupat în natura umană, tot așa Biblia este o reflectare a naturii lui Hristos, este divino-umană. Divino în sensul care mesajul, uh-huh, și uman este că...
Limbajul.
Ce este limbajul? Limbajul este o traducere, o decodare a unui mesaj în funcție de puterea mea de înțelege. Fii atent, Dumnezeu este divin, eu sunt uman. Dumnezeu e desăvârșit, eu sunt păcătos. Limbajul, ce este limbajul? Este suma experienței umane. Adică eu trăiesc anumite lucruri și ceea ce trăiesc capătă titluri sau noțiuni, denumiri. Pix. Dacă n-ai văzut niciodată și eu zic pix, nu știi ce e aia. Deci limbajul este suma trăirilor, experienței personale sau colective ale omului. Iar Dumnezeu trebuie să transmită un mesaj divin, imens,
abstract.
Da, ca și abstracțiune, în forme limitate și păcătoase. Și uite că limbajul e păcătos, pentru că e al omului. E strâmt, pentru că e al omului. Nu este infinit, este limitat.
Imperfect,
când Dumnezeu e perfect. Și atunci, automat, voi întâlni în limbajul cărții, care de fapt stâlcește mesajul într-o măsură, adică îl descompletează sau îl constrânge la anumite limite ale omului. Nu voi aștepta în concepția pe care o împărtășesc și eu și biserica mea, și anume inspirația, se cheamă dinamică. Școala a inspirației, a Bibliei infailibile, nu inerante. Foarte interesant că ineranța, această concepție, a apărut prin 1919-20, s-au scris niște volume de Fundamentals, fundamentele. Au fost 20 ceva de broșuri mici care până la urmă au constituit o bază a teologiei, ca răspuns la filozofia ateie care încerca să submineze Biblia. Și până astăzi, o mare parte din bisericile evanghelice țin de ineranța Bibliei. Și au probleme, pentru că aici e un înger din cu acest doi. Hopa, nu poate fi inerantă. Se rezolvă treaba în mentalitatea infailibilă. Și anume, în cazul când e infailibilă, mesajul este corect, iar restul sunt amprenta umană a redactorului inspirației. E foarte simplu. Acesta e punctul 1. Diferența între mesaj și limbaj. Punctul 2. Atunci când nu este vorba de o decantare a unui mesaj ideatic primit, unde e doar limbajul, ci unde are loc o experiență personală, atunci când omul trăiește o scenă, el e subiectiv, orice om e subiectiv, în sensul că el e subiect și el înțelege lucrurile doar prin perspectiva sinelui și a opticii lui, a perspectivei lui. Dacă mă întreb ce se vede aici, eu spun, se vede un om și o cameră și o plasmă. Tu spui, nu, se vede, adică, se văd doi oameni, eu și operatorul. Deci, tu ai o altă perspectivă, eu am o altă perspectivă. Mm-hmm. Plus că nu-i vorba doar de ochi, de ceea ce percepe ochiul, ci se vorba de filtrul emoțional. Când, dau un exemplu, în zona dorsală a creierului există așa numită rețea reticular-articulară. Rețea reticular-articulată. Ce face ea? Dacă eu sunt preocupat să-mi cumpăr o bicicletă, sunt preocupat și m-am uitat pe internet, uite, asta are așa, atâtea pinioane, uite care și elementul ăsta și are un cronometru. Când merg pe stradă, ce vei vedea?
Biciclete.
Doar bicicletele mi-atrag atenția. Deci filtrez din registrul realității doar ceea ce mă interesează. Era o poveste. Tăticule, știi unde este magazinul Pinocchio? Și tata zice, unde e? Lângă magazinul de sport? M-am zis, nu, lângă...
Magazinul de haine.
De haine. Adică fiecare are reperele sale. Și în funcție de reperele minții mele, îmi culeg realitatea pe care o proiectez în minte, care nu-i completă. Este filtrată și de rețeaua reticular-articulată și de dispoziții, de emoția pe care o am. Dacă iubești pe cineva, nu mai vezi pe nimeni decât persoana aceea. Dacă nu iubești, vezi și persoana aceea și altele.
Ca să nu mai adăugăm că, uitați aici, Maria Magdalena plânge atunci când plângi, de fapt, nu mai poți să vezi. E un filtru foarte puternic.
Astea sunt filtrele
fiziologice.
Da. Sau poate un fum, sau, mă rog. Mm-hmm. Deci, filtrele care împiedică să văd tot. Și acum, deci, avem două
sau
elemente.
Sau Apostolul Pavel, care nu vede bine și îl apostrofează pe cel din fața lui, neștiind cine este.
Da. Adică, părete văruite, știi,
da,
că
marele preot,
că era o țară mai greu, la ochi. Aoleu, n-am știut că ești mare preot, că zice să nu. Bun. Mulțumesc. Și acum ne întoarcem. Ce este o contradicție? Este o a doua parte. Am vorbit despre limitările dintre limbaj și mesaj și subiectivitatea celor care experimentează evenimentul. O contradicție nu este o diferență. Diferențele rezultă din subiectivismul meu și din limitele limbajului. Contradicția este o negare, nu o afirmare. Uh-huh. O negare a faptului. De exemplu, au fost doi oameni la mormânt. Negarea. Nu au fost doi îngeri, ci au fost doi oameni. Asta este o contradicție. Pentru că se neagă.
Da, da, da.
Când se completează ce ai văzut tu în spatele meu și ce văd eu în spatele tău, avem un tablou întreg. Și este puieril, este copilăresc să acuzi pe cineva de minciună, de fals, de contradicție, sărind peste această selecțiune, această raportare selectivă a cazului. Când scrie Mântuitorul nostru, Ioan, când scrie Evanghelia sa?
La anul 100. Deci
unii
după,
spun 94, 95...
După 60 ceva de ani.
Unii zic 100. Deci noi nu avem o dată, dar cele la sfârșitul viacului întâi. Câte lucruri se petrecuseră până atunci? Nenumărate. Au apărut erezii, gnosticii. Ierusalimul a căzut. Iudeii au fost dispersați. Deci a fost o răsturnare a tuturor reperilor care au existat în mintea apostolilor și ucenicilor.
Acesta este un aspect. Altul este că mai bine ții minte lucrurile pe care le-ai trăit în tinerețe decât ce ai făcut ieri. Și eu cred că e important să spunem că
trăit.
Evanghelia, da, nu este, eu știu, o stare de confuzie după zeci de ani, ci sunt niște informații foarte clare, pentru că eu cred că acest Ioan, scuzați-mă,
nu, e foarte bine
de atâtea ori a povestit despre lucrurile astea, încât n-are cum să le mai uite și să le mai înflorească.
Ce spui tu e foarte bine, pentru că una e să ai reperele ale conștiinței colective, să zicem noi, și altceva este ce ai trăit tu. Iar atunci când Ioan raportează Evanghelia sa, el fundamental se bazează pe ce a experimentat el și ce l-a afectat în mod special, nu cunoștințele generale. Gândește-te că dacă așa este, cum spun unii teologi, unii grămătici, că deja în anul 36-38 putea să apară după unii Evanghelia, după Matei, după unii. Alții, Matei să fie, Marcu să fie prima. 40-45, cel mult, să fie apărut deja. Gândește-te că toată lumea știa deja Evanghelia. Pavel a vestit Evanghelia, spunea până la marginile lumii cunoscute atunci, adică a lumii grecești, greco-romane. Nu vorbea de vikingi, nici de chinezi. O să ajungă și acolo. Bun. Apropo de chinezi, am urmărit mai de mult o prezentare a alfabetului chinezesc, a alfabetului, a caracterelor grafice,
pictogramelor
chineze, care toate au bază biblică. E uluitor. Merită să căutați semnificația fiecărei pictograme care pleacă de la Adam, Eva, cădere, șarpe, păcat, mântuire.
Potop. Totul
se află în aceste pictograme. Bun. Ne întoarcem. Ioan scrie Evanghelia în 97-98, mă rog, 100. El nu mai repetă lucruri care de acum erau foarte cunoscute, pentru că Evanghelia aceasta, cele trei sinoptice, au dat informația generală. Iar el se raportează la o realitate schimbată față de atunci și o întâmpină cu propria sa experiență și cu ceea ce l-a marcat pe el. El nu face acum un sumar a ceea ce s-a întâmplat odată cu moartea Domnului Hristos și cu învierea. El spune un story, o poveste cea semnificativă. Cea care era necesară, de care avea nevoie societatea sau creștinii de atunci, care erau confruntați cu N probleme și Ioan este inspirat de Dumnezeu, pentru că el n-a scris-o din amintiri. Fii atent, Ioan nu scrie doar amintirile lui, ci Duhul lui Dumnezeu luminează. Vreau să fac o paranteză. Când studiezi Biblia, cum studiezi și tu Biblia și oricine? Când îți iei timp, bing, se deschid ferestre. Este o iluminare, este o inspirație, pentru că eu văd lucruri pe care nu le-am văzut până atunci, extraordinare. Ei bine, pe mine mă conduce Dumnezeu ca să pot să produc un mesaj pentru cei care sunt în nevoie de acel mesaj. Dar cu atât mai mult a inspirat Duhul lui Dumnezeu pe Ioan. Și dacă Ioan a scris Evanghelia, a scris-o sub călăuzirea Duhului Sfânt. Sigur, bazat pe experiența lui și replicând. Bun. Și acum discutăm despre contradicții sau diferențe. Diferențele sunt inerente. Am discutat. Și sunt logice. Dacă n-ar fi niciun fel de diferență, atunci am suspecta autenticitatea Bibliei. Pentru că doar atunci când martorii unui proces se înțeleg între ei, fii atenți,
așa. Aceleași cuvinte, același limbaj.
Da. Da, clar este că diferențele confirmă autenticitatea și nu conspirația. Ce se întâmplă la mormânt?
Apropo, scuzați-mă, ține minte ce se întâmplă la mormânt. Există o acuză din partea lumii musulmane că, de fapt, noi nu mai avem Evanghelia lui Iisus, Injilul, pentru că avem Evanghelia lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca. Unde e Evanghelia lui Iisus? Asta s-a pierdut.
Să faci.
Da.
Dar îmi pare rău că se gândesc așa, dar cred că nu se gândesc. Ei ce au preluat ce li s-a spus.
Absolut.
Și asta e rău. Da. Interesant este însă că în Coran, Mahomed înalță Injilul din timpul lui, care era același pe care îl avem noi. Și atunci nu putea să se fi corupt înainte. Cineva spunea, este una din dilemele care încuie pe cei care se țin tare de reperele islamului. Și anume, dacă Coranul zice că Injilul este autoritate pentru creștini și Tora pentru musulmani, atunci Coranul e fals dacă afirmă că s-a schimbat. Înțelegi? Se contrazice. Sărim însă peste asta. Ce s-a întâmplat la mormânt? Cum a fost cumvierea? Este un teolog apostat, l-am ascultat în câteva rânduri, îl cheamă Bart Ehrman. Am mai vorbit despre el. Are mare succes pentru că lumea are nevoie de el. Are nevoie să se scuture, să se elibereze de, știu, corsetul moralei din Evanghelie, de corsetul divinității și a miracolului. Lumea de azi este o lume materialistă și bate din palme, aplaudă pe Bart Ehrman. Ascultă-l și tu, e atât de copilăros. Argumentele sunt atât de simplu de contrazis și de ieftine, că mă mir cum oamenii se uită în gura lui. Adică oameni care ar trebui să gândească. Unul din argumente, ia zi, contradicție. Un înger, doi îngeri, se contrazic. Și oamenii bat din palme. Uită, de fapt, ce am spus până acum. Câte femei au fost la mormânt?
Una sau mai multe?
Câți ucenici au fost acolo? Cine a fost mai întâi? Magdalena? A fost Petru? Au fost femeile? Au fost... Și, practic, dacă le scoți pe fiecare și nu le găsești continuitatea, coerența, atunci ești confuz și ești înclinat să crezi că evangheliile sunt doar o creație mai mult sau mai puțin realistă, poți să aibă și elemente realiste, a unor mituri, unor povești transmise oral. Acum nu te supăra, dar cultura orală este mai sigură decât cultura scrisă. Din multe puncte de vedere. Nu discutăm acum. Tradiția însă e altceva decât cultura. E o tradiție care se poate înflori, dar mesajul divin transmis oral este... Noi avem Biblia, care e produsul culturii orale. Ea a fost scrisă abia 1400...
În timpul lui Moise, 1500 de ani după 1500, creație.
Mai mult. 2500 de ani.
2500,
da. 1500 de ani înainte de Hristos. Așa este. Deci ai zis corect, doar că... Bun.
Doar că m-am contrazis.
Nu. Ai spus altceva decât... Da.
Însă amândoi ne-am completat, ca și Evangheliile.
Da. Bun. Am aici...
Nu, vorbeam de cultura orală. Moise a auzit aceste toldoturi, cum se numeau, de Angenesa, de la părinții lui, de la patriarhi, și doar le-a pus într-o ordine.
Care e diferența de cultura orală și tradiție? Hai să lămurim și asta. Cultura orală... Bine, așa e cultura orală. Vreau totuși să specific un sens anumit pe care îl dau. Cultura orală a Bibliei. Și care este diferența de cultura orală a Bibliei și tradiție? Tradiția bisericească sau tradiția popoarelor? Când este vorba de așa vorbește Dumnezeu, este autoritate. E da și amin. Și nu îndrăznești să schimbi nimic și transmiți cu frică și cu tremur copiilor tăi, care la rândul lor primesc cu frică și cu tremur revelația sa. Pentru că aici e ceva care nu se discută. Este... Gândește-te că cultura orală a fost prima cultură. N-a existat alta. Scrisul târziu. E hieroglif, e mai întâi cuneiforme. Toate celelalte. În cultura orală este autoritatea care vorbește. De aceea autoritatea conservă mesajul. În tradiție, acolo se spune că, cum a fost la crucea Domnului Hristos, cum e cu ouăle roșii. Am existat noi imaginea
coșul
aceasta.
Coșul pus și a curs sângele.
A pus, hai să vedem, să curgă. Nu se poate. Adică e în afara cadrului emoțional, psihologic. Erau soldați, cum? Și o femeie. Păi femeile n-aveau loc în societatea patriarhală antică. Ele stăteau la coadă, ele plângeau doar. Nimeni nu se atingea de ele, că era o cantitate neglijabilă, dar bărbații n-au voie. Însă vii tu cu coșuri. Ce faci, bre, femeie? Păi vreau să pun un... E în afară. Ei, tradițiile sunt peticel peste peticiri, în așa fel încât tradițiile la ora actuală nu se potrivesc unele cu altele. E tradiția armeană, e tradiția coptă, tradiția siriană, tradiția asiriană, tot felul de tradiții armeană și toate georgiană.
Samaritană.
Nu se potrivesc. Dar, interesant, evangheliile sunt aceleași.
Și mai este un element foarte important, cred eu, anume că atunci când ai deja tradiția scrisă, nu mai pui bază pe memorie. Înainte, ca să nu pervertești sau să alterezi textul, trebuia să faci un mare efort, ceea ce ajuta la păstrarea cuvântului intact.
Da.
Acum, uitați, tinerii nu mai știu nimic din Biblie, pentru că au pe telefon, știu să se ducă repede acolo, dar nu mai fac efortul de a păstra memoria activă.
Asta e diferența de informație și cunoștință. Informația este un dat pe care îl folosești și îl arunci de unică folosință, pe când cunoștința se integrează într-un sistem. Când ai sistemul, sertarele, atunci n-ai ce să faci cu informația. Și pentru că nu și-au creat sistemul, nici nu pot construi cunoștința. E dezastru aici. Bun. Analfabetismul funcțional. Am în fața mea rezultatul unui studiu pe care l-a făcut un teolog și care a adunat toate piesele de puzzle, le-a pus frumos într-un șir coerent. Și anume, câte femei au fost la mormânt? Și o spun acum cronologic, nu răspund la întrebări punctual, ci construiesc fluxul.
Pe baza evanghelilor
toate cele
patru.
Și anume, în zorii dimineții, femeile vin la mormânt. Aici apare doar Maria. În cealaltă evanghelie apare nevasta lui Cleopa. De fapt, la cruce era nevasta lui Cleopa și sora mamei lui Iisus, care, cu siguranță, fiind acolo, nu sunt menționate anume, dar fac parte din grupul femeilor. Puteau să fie sau nu. În cealaltă evanghelie se menționează că este Maria, mama lui Iacov, Salome, vezi, Matei 28 cu 1, Marcu 16 cu 1, și într-o altă apare Ioana, nevasta lui Cuza. Deci, cu siguranță că au fost cel puțin 5 femei. Mama lui Iisus, sora mamei lui Iisus, Salome, este mama lui Iacov și Iosif, Maria Magdalena, cel puțin, dacă mai adaugi și pe Ioana, îți dai seama că cel puțin 5 femei. Și găsesc piatra ridicată. Femeile uluite se întorc să spună ucenicilor. Întrebarea, unde erau ucenicii? E foarte important. În momentul în care Mântuitorul este prins, luat, arestat, ei fug. Doar doi îl însoțesc pe Hristos în curtea marelui preot și la judecată. Este vorba de Petru și Ioan, care rămân în Ierusalim. Ceilalți speriați fug. Unde? În Betania, care era locul de refugiu și a lui Iisus, era singura casă în care ei locuiau, în multele ocazii. Găsim în mai multe rânduri în casa lor din Betania. Maria Magdalena rămâne singură. Aici o găsim, ea e la mormânt. Când vede mormântul gol, aici o breșă, se duce speriată la Petru și Ioan, care erau singuri în Ierusalim, și le spune că au găsit mormântul gol. În timpul acesta, celelalte patru femei, cel puțin, în drumul lor spre Betanie, le se arată Iisus. Cum spuneau ucenicii, s-a arătat femeilor. Pe drumul lor spre Betania. Mai departe, Magdalena, după ce spune lui Petru și Ioan, ăștia fug la mormânt, ea, femeie, ajunge mai târziu. Femeile ajung în Betania și spun celorlalți ucenici. În drum se opresc la Cleopa, că nevasta lui Cleopa era la cruce. Și îi spun și lui Cleopa. În timpul acesta, Petru și Ioan ajung la mormânt. Avem istoria.
Da.
Se opresc, Ioan rămâne la ușă, intră Petru, apoi intră și
găsesc
Ioan.
Fâșiile de pânză.
Și pleacă uluiți. În de timp, Maria Magdalena ajunge la mormânt că nu mai sunt băieții. Adică Petru și Ioan. Pentru că ajunge mai târziu. Și rămâne lângă cavou și singură și vede doi îngeri. Deci este scena propriu-zisă care se redă în Ioan capitolul 20. Și are dialogul cu cei doi îngeri și vede pe Iisus. Acum, că s-a arătat mai întâi femeile în drum spre Betania, era o distanță, sau s-a arătat mai întâi Mariei? Asta e o chestiune, eu presupun că mai întâi Mariei și apoi femeilor, pentru că ele mergeau, s-au oprit și la Cleopa și, mă rog. Și acum, aici se încheie raportul. Toate lucrurile își au împlinirea. Că erau doi îngeri sau un înger, nu este o contradicție, ci relatează
o perspectivă.
Cuvintele acelui înger care vorbește. Un înger ne-a spus. Nu faptul că nu mai era încă unul sau era încă unul. Firul este foarte coerent și poate să meargă să construiască, să îmbine totul într-o unitate. Ceea ce nu vede Bart Ehrman, ceea ce nu văd și alții care se potignesc în diferențe, este că istoria este dinamică, fluidă. Nu este statică. Hop, aici, uite aici, o femeie, aici sunt patru. A fost un timp, a fost un story care s-a derulat cronologic în timp. Când vezi așa, nu mai e nici un fel de complicație.
Da, așa este. Trebuie să ai acești ochi plânși ca să poți să vezi realitatea, așa cum și Maria Magdalena a văzut. Ea a crezut că este grădinarul când Iisus i-a spus, femeie, pe cine cauți, de ce plângi? Și i-a zis, domnule, dacă l-ai...
De ce credea că e grădinarul? E o contraîntrebare.
Pentru că n-avea cine să fie acolo... această grădină, că este mormântul din grădină.
Perfect, e un lucru. Dar mai încă un fapt. Ce spune Maria Îngerului? De ce plângi, femeie? Ea ce zice?
L-au luat.
Adică, ea credea în înviere? Aici iarăși este o problemă. Eu sunt convins că a auzit și ea, dar a înviat Lazar, fratele ei. Că era Iisus care l-a înviat, dar pe Iisus și-l învie. Cine știe ce era în mintea femeii? Deci, noi n-am trăit evenimentele acestea. Și dacă am trăit, noi ne-am descoperit poate mai necredincioși decât erau ucenicii.
Și este interesant că uneori și văzând lucrurile, nu poți să le crezi, văzându-le.
Adică, parcă ai vrea să le interpretezi altfel, naturalist, în viziunea că totul este după legile naturii, nimic nu poate să fie în afara, supranaturalul nu există. Pentru că noi suntem imersați, suntem scufundați în materialist, în cauză-efect al lumii materiale, începem să ne doim, oare chiar înviază morții? Ai fi serios, chiar înviază morții? Ai văzut unul învind? Uite, eu am văzut unul învind. Cred că ți-am povestit sau nu? Despre un medic din Australia. N-am avut ocazia.
Nu mai țin minte, dar...
Cred că n-am povestit.
Vă rog.
Este o istorie teribilă. Îmi pare rău că acum mi-a venit în minte, n-am reținut numele lui. Este un medic de vreo 40 de ani, 45, cu o soție medic. Este arhi promovat, mediatizat cazul, pentru că e un caz strigător. Am întrebat un medic, am discutat cu un medic care spune, mi-a spus mie, eu nu cred în minuni. Eu zic, sunteți medic? Da. La cât timp după ce se instalează anoxia, adică nu mai intră oxigenul, moare creierul? Și el zice, depinde. Foarte bine, care este cea mai generoasă?
Exact.
Păi zice, 5-7 minute. Sunt de acord, mergem pe 7 ca să fie mai bine. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă cu un om care, după 7 minute, după ce moare creierul, totuși este resuscitat și adus în viață, prin pompare, prin tot felul de tehnici medicale. Păi se trezește ca legumă. Creierul deja nu mai funcționează și nu știe cine e. El trăiește fizic, dar spiritual, psihic e mort. Pentru că totul e aici în creier. Acum dau cazul. E un medic, documente medicale, s-a întâmplat la data cutare, confirmat de nenumărați medici care erau acolo. Omul este un medic de etnie indian și el și soția sunt din India, dar care sunt cetățeni australieni. Știi cum e cu emigrația. Uh-huh. Avea un băiat de 8 ani și el, care fusese în Vanuatu ca medic voluntar, nu știu, 2 săptămâni, s-a întors, era foarte obosit și mergea cu mașina lângă el, era asistentul lui medic și el, adică stagiarul, dacă vrei. Și mergea cu mașina dintr-un punct din vestul Australiei și urca spre o localitate. Kanguru e una din localitățile pe lângă care treceau. Asta rețin pentru că e Kanguru. Și spune că la un moment dat se simte rău. Nu știu ce este cu mine. Și el spune, studentul zice, să mergem repede la spitalul unde trebuia să ajungă, unde era el de serviciu, care era mai departe decât spitalele mai mici din zona. Dar nu mai poate și atunci trebuie să mă opresc aici. Îl ajută, intră în spitalul respectiv, un medic îl știe, tu ești, da, tocmai mâncam, ce e? Stai că vin. Și el îl instalează asistenta pe aparate și el vede
evoluția
și spune este
involuția.
Este atac de cord. Uh-huh. El își dă seama, între timp se întâmplă colapsul, medicii vin, dau tot ce trebuie și masaj și intubare și tot ce trebuie, e mort. Cardiograful nu mai menționează nicio mișcare a inimii. Încearcă nimic. Mort. Șocuri electrice. E mort. Au făcut 13 șocuri electrice. Mort. Pun cearșaful peste el. Și acum ce se facă? O anunță pe soție. Domnule, s-au făcut analize, s-au luat și sângele, s-a văzut tot ce trebuie ca să vezi care e condiția unui om muribund. Soția ajunge la el 37 de minute sau 73. Uite, asta nu mai țin minte. Dar luăm cazul
sunt
cel
peste
mai...
7 minute.
Cu mult peste 7. Deci 5 ori 7.
Da.
Deci mult peste 7. Și el e mort. E rece. Soția merge la pat și, Doamne Dumnezeule, am nevoie de el. Avem un băiat de 8 ani. Singură nu pot. Te rog, Tată, o minune. E uluitor. Și întreg, adică nu înviază ca legumă. Oamenii vin, nu se poate. Cum? E extraordinar. Este nu se explică. M-am uitat la ce poate să spună un ateu. Pentru că la aceste nenumărate articole care au putut în ziare australiene și, și mai departe de Australia, trebuie să fie și o reacție a ateului. Uh-huh. Și începe să explice prin logică, multă logică, că pot exista, nu că există, că în anumite situații, adică creează
excepția,
o perdea de fum ca să nu mai vezi miracolul. Și într-adevăr pot exista, că știința nu știe tot. Se uh-huh. cheamă The God of Gaps. Dumnezeul
golurilor.
Adică acolo când nu știi, e Dumnezeu. Ei, acum îi fac cu știința la fel, e știința golurilor. Că totuși știința va avea un răspuns, dar nu-l avem acum. Îți dai seama? Și toate acestea sunt praf în ochi. Iar omul este viu. Raportul este acolo, merită să intri. Să intrați.
Chiar mă săut curios. Și
dacă o să vrei, da, o să găsiți medicul din Australia, care după multe minute a înviat la rugăciunea soției lui. Și o să vezi, sunt și clipuri video în care vin alții și dau mărturie. Sunt medicii care l-au tratat, care știu istoria.
Bine, acum e clar că o reacție naturală a oricărui om poate să fie una de genul: dați-mi ceva de aici, din România, că din Australia, Vanuatu, mereu avem lucruri care nu se pot verifica. Și mai ales că acum cu inteligența artificială putem crea tot felul de mărturii și de dovezi în favoare.
Auzi, dacă ar fi așa, fake news-ul niciodată nu propagă ceva pro-creștinism. Una la mână. Deci, creștinismul este oaia neagră și trebuie să fie izgonită din turmă cu orice mijloc, chiar și cu minciuni. Vor fi fake news-uri contra creștinismului, dar nu pro-creștinismului. Și este e media serioasă, care nu scrie fără să verifice. Punctul 2. Fake news-ul poate vorbi, dar fără probe. Acolo unde sunt probe, unde sunt dovezi.
Și medicale.
Medicale. Punctul 3. Eu cred că miracolele se produc acolo unde există spațiu credibilității, spațiul credibilității pentru miracole, acolo unde există oameni credincioși care cred în Dumnezeu, acolo se manifestă Dumnezeu. Dumnezeu nu obligă pe nimeni, pe atei, să creadă în El prin miracole. Când a făcut așa, uite-te la Sinai, peste nici 40 de zile s-au întors contra lui Dumnezeu și de nenumărate ori poporul Israel a văzut miracole, le-a crezut 3 zile, ci că orice miracol...
Da. Sau, uite, învierea lui Lazar și oamenii vor să-l omoare pe Lazar.
Dacă e vorba
și
de,
pe Iisus.
De un caz din România, a fost povestit un caz pe care chiar creștinii îl contrazic, că nu se știe că... Pentru că intrăm în... sau intrăm sub tirul naturaliștilor care sunt, uite bă, ăștia zbicuați, ăștia cred în lucruri când nu se poate. Și ca să mă, știu eu, să mă pun bine, să nu apar hilar, caragios, știu, anacronic, nu spun, sau aș tinde să cred că a fost doar un stop, ceva trecător. La ora actuală, trendul teologiei, subliniez, trendul în teologia protestantă, chiar și catolică, este minimalizarea miracolelor. Este, uite, cineva...
Naturalizarea miracolelor.
Da, explicația naturalistă a ceea ce ni s-a părut că este un miracol. Este o carte, nu-i pot spune numele, pentru că doar a fost scurt prin fața ochilor, în care un scriitor conservator care vorbește despre ieșirea din Egipt a evreilor, despicarea Mării Roșii, zice, ar trebui să acordăm un credit și versiunii că n-a fost chiar o despicare a întregii Mării Roșii. Adică este chiar această teamă, timorare de a afirma miracolul. Pentru că miracolul la ora actuală este un ban fals. Oamenii nu cred în așa ceva. Ori noi trebuie să afirmăm clar un Dumnezeu al miracolelor, nu un Dumnezeu al științei, pentru că tot ce e naturalist e doar uman. Asta e Dumnezeul oamenilor.
Noi am mai discutat când eram la acea parabolă despre săracul și bogatul Lazar, despre afirmația Mântuitorului că și dacă ar învia cineva din morți, tot nu s-ar întoarce la Dumnezeu, îi iau pe Moise și pe proroci. Da. Scriptura este totuși cel mai mare miracol și dacă peste acesta putem trece ușor, apoi chiar că nu mai există nimic altceva.
Și interesant, pentru cei care nu cred, miracolul poate să fie absorbit, poate să-și găsească un loc în categoria superstițiilor. Uh-huh. Adică ajung să cred în supranaturalul mistic, demonic. Energii. Adică energiile ce sunt? Păi fac parte tot din lumea naturală, e curentul, energie, aura, aureola energetică a omului, câmpul electromagnetic. Și ajungem la o zonă în care se pot produce miracole. Și uite, sunt fachiri care levitează. Sunt pe internet. Uh-huh. Am văzut chiar un clip produs de o televiziune germană. S-a dus în Togo, dacă nu mă șer, sau în Benin, unde Vudu este în mare cinste. Și au filmat un moment șamanic în care era un foc mare, șamanul era acolo și începe șamanul să se ridice, dar se ridice așa, cumva ridicându-se, și ăștia cu camera vor să-l ia din toate părțile ca să se vadă că nu-i nimeni, că nu-l susține nimeni. Dar întreabă spiritiștii care știu că levitația e un lucru foarte curent și face parte din lumea noastră, din suflete. Nu e supranatural. E spiritul omului, a morților. Vezi? Și odată cu superstiția, eu pot aglutina, pot să integrez miracolul în afara lui Dumnezeu și a supranaturalului. E un alt natural superior, dar nu e supranaturalul. Da.
Aș vrea să discutăm în ultimele două minute ceva foarte drăguț și frumos de aici, din versetul 16. Iisus i-a spus: Marie. Modul în care Mântuitorul i-a pronunțat numele a făcut-o să vadă realitatea. Putea să-i spună femeie sau altceva, dar faptul că îi spune numele, ce reprezintă pentru dumneavoastră?
E una din cele mai frumoase revelații care apare mai întâi enunțat în Psalmul 139. Te rog să-l deschizi. Avem încă una, două minute, pentru că acolo apare, începând de la 1.
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape.
Stop. Tu mă cercetezi
de aproape.
Pe cine?
Pe mine.
Eu. Mai departe.
Și mă cunoști.
Mai departe.
Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc, că-și cunoști toate căile mele. Că-și nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte, spui mâna
înainte,
peste mine.
Atât de frumos. Ce fel de Dumnezeu este acesta?
Dumnezeu personal.
Care are o relație personală cu mine. Nu este un Dumnezeu de masă. Nu este un Dumnezeu în cer, ci Dumnezeul meu. Și când spune Mântuitorul, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru, vrea tocmai asta să sublinieze că Dumnezeu, suntem copiii Lui, Dumnezeu are o afinitate pentru tine. Și când tu descoperi că poți să ai o relație cu El, de aici începe adevărata ucenicie sau creștinismul autentic. E o viață în doi, eu și El, Iisus și eu. Da.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Bună, Dumnezeu.
Săptămâna aceasta să trăim cu această impresie a Cuvântului Lui Dumnezeu care se așează în inima noastră, că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare personal. Știe numele nostru, știe trecutul nostru, dar mai ales știe viitorul nostru. Și mă bucur că suntem în mâinile acestui Dumnezeu minunat, vreau să vă încredințez în mâna Lui și vreau ca toate activitățile pe care le vom face să fie ancorate în jurul acestui Mântuitor minunat pe care îl avem. Să ne revedem cu bine!